Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët lokal vazhdojnë protestat në komunat veriore të Kosovës. Lista serbe ka dy kushte për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme eventuale. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe AIBE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak vizitojnë Prishtinën dhe Beogradin. Rusia pretendon se e ka penguar ofenzivën ukrainase në Donetsk. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët lokal janë duke vazhduar protestat në tri komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić edhe sot. Ata po protestojnë regulisht nga 29 maj për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve shqiptar në ndërtesat komunale. Disa burime të Radios Evropa e Lirë kanë thënë se është bërë thirrje për një protest masive në paraditën e së hënës në Zveçan, por deri më tani atje nuk vërehet fluks i madh protestuesish. Gazetarja jon Doruntina Baliu aktualisht ndodhet në Zveçan, nga ku po përcjell nga afër zhvillimet në këtë komunë. Doruntina, si është situata aktualisht atje?
Përshëndetje Dije. Persona të shumtë dieta mund të themi që janë grumbulluar që nga orët e hershme të mëngjesit, që nga rreth orës 7, siç ne kemi ardhur në komunën e Zveçanit, deri në orën 9 janë grumbulluar për të ardhur në afërsi të komunës, ku zhvillohet protesta tani më e përditshme që nga premtja e kaluar. Mund të themi që rreth orës 8 protestuesve janë bashkuar qytetarë dhe qytetarë listës serbe, Koran Rakic dhe Igor Simic. Më pastaj në orën 10, siç e ka qenë para lajmëruar, zënës të shkollave fillore në komunën e Zveçanit kanë realizuar një performans duke recituar vjersha që kanë të bëjnë me dëshirën e tyre për të qliruar, si që kanë të në tokat e tyre, pastaj me dëshirën e tyre që shkolla se jenë të hapura dhe të mësket më barikada në këtë pjesë.
A ka prezencë të policisë o Kosovës dhe forcave të këforit?
Në Zveçan kryesisht ka prezencë më të madhe të forcave të këforit dhe më pak ato të policisë. Si që dhjetë, komuna është rrethuar me gjemba, dhe në protestuesit nuk kanë mundësi të afrohen deri në hyrje komunës, por ekziston një perimetër sigurisë deri ku mund të afrohen ata. Deri më tani situata është rreguar e qetë.
Faleminderit për këto informacione, Doruntina.
Faleminderit jam.
Ishim me gazetarën tonë Doruntina Baliu, e cila ndodhet në Zveçan, ku po përcjell zhvillimet në këtë komunë. Gazetari jon Arton Konushevci aktualisht ndodhet në Zubin Potok. Arton, si është situata atje?
Përshëndetje, dhe situata në komunën e Zubin Potokut vazhdon të jetë e qetë, sikur edhe ditëve të kaluara. Njerëzit banorët këtu në Zubin Potok po bëjnë në parfor me lëvizjet normale, me familje, me fëmijë, por është edhe një numër i caktuar i shtetarëve këtu, të cilët janë vendosur në 6 qadra dhe të cilët janë duke protestuar edhe sot kundër zgjedhjes kryetarit të ri të komunës e Zubin Potokut nga radhët e shqiptarve, Izmit dhe Qilit. Dhe ajo që vrejt këtu është edhe një numër simbolik i pjesëtarve të policisë e Kosovës, të cilët janë duke qëndruar para ndërtesës e komunës, është një numër prej 6 policëve të cilët nuk janë sigur ditë më përpara. Gjithë qka është qetë dhe protesta po vazhdojnë sigur edhe ishta më erët në ditë dhe kaluara.
Faleminderit për këto informacione, Arton. Ishim me gazetarin ton Arton Konushevci, i cili po përcjell zhvillimet nga afër në komunën e Zubin Potokut. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka thënë sot se do të marrë pjesë në zgjedhje që eventualisht do të mbahen për komunat në veri, kur të plotësohen dy kushte. Ajo ka thënë se forcat speciale të policisë e Kosovës duhet të tërhiqen nga veriu i Kosovës dhe që të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe. Lista serbe i ka bojkotuar zgjedhjet e mbajtura për kryetar të komunave në veri, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, dhe as nuk i nje kryetarët e rinj shqiptar. Duke folur për tensionet në veri, lista serbe ka thënë se çelësi për ulje të tensioneve është që të mos ketë forca speciale të policisë së Kosovës në veri dhe që kryetarët që ajo i konsideron të paligjshëm të mos shkojnë në ndërtesat komunale. Ajo e ka përmendur edhe nevojën për lirimin e dy serbëve të paraburgosur nga autoritetet e Kosovës ditë më parë gjatë përleshjeve në Zveçan. Ata dyshohen për veprimtari kundër kushtetuese me qëllim të sulmit kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, rrezikim të personave në mbrojtje ndërkombëtare dhe sulm ndaj personit zyrtar. Lista serbe ka kërkuar ndërhyrjen editoriale në këtë lajm për çka Radio Evropa e Lirë nuk është pajtuar. Përgjigjja e listës serbe pasoi pyetjen e Radios Evropa e Lirë nëse lista serbe do të marrë pjesë në zgjedhjet në veri dhe me çfarë kushtesh. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak do të zhvillojnë takime me krer të lartë shtetror në Prishtinë dhe Beograd sot dhe nesër. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ka thënë se takimi mes tij dhe diplomatëve të huaj do të nisë në orën 20 në ndërtesën e qeverisë. Një ditë më parë Escobar ka thënë për BBC-n se tensionet në veri të Kosovës kanë qenë të shmangshme dhe u ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të marrë hapa drejt uljes së tensioneve. Ky përshkallëzim ka qenë pjesërisht rezultati i mosgatishmërisë së palës kosovare që ta dëgjoi komunitetin ndërkombëtar. Ajo i ka provokuar tensionet në mënyrë të panevojshme duke insistuar në shfrytëzimin e objekteve komunale. Ekzistojnë ndërtesa tjera prej të cilave mund të bëhet puna dhe nëse asgjë tjetër, pandemia e koronavirusit na ka mësuar që mund të punojmë edhe nga lokacione alternative, ka thënë Escobar. Ai ka shtuar se përpjekjet e faktorit ndërkombëtar për të koordinuar me qeverinë e Kosovës kanë hasur në rezistencë. Nuk ka pasur nevojë që të shkohet në ato ndërtesa, ato nuk e kanë ndonjë vlerë reale, ato janë kryesisht të thata tani. Kurti na ka siguruar që ata kryetarë do të ushtrojnë vetëm autoritetet administrative për të kryer shërbime bazike komunale. Në mesin e kërkesave të përmendura për qeverinë e Kosovës ka qenë që kryetarët e rinj shqiptar të mos shkojnë në ndërtesat komunale dhe që të tërhiqen forcat e policisë së Kosovës nga ato ndërtesa. Më 30 maj ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se si pasoj e mos koordinimit të qeverisë së Kosovës me SBA-n për veprimet në veri, Prishtina është përjashtuar nga servitjet më të mëdha ushtarake të aleatëve të NATO-s në rajonin e Ballkanit, Defender Europe 2023. I pyetur se çfarë kërkon aktualisht SBA-ja nga Kurti, Escobar ka thënë se kryeministri të Kosovës janë dhënë shumë porosi. Ne e kemi porositur atë që ti tërheq kryetarët nga ndërtesat komunale, që ti largoj zyrtarët policor nga ndërtesat dhe që më pas me urgjencë të nisin diskutimet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka thënë Escobar.
Europaelir.org.
Dyqanet dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as për mbajtja e as prejardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodrat që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatinës, që nuk i plotësojnë kriteret për të plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut thonë se bëjnë kontrole të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodra që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals, të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti origjinal në vefaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti falsi blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE. Nuk ka informacione të përdorimit e as grup moshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilin refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogadës së Kosovës, gjatë vitit 2022 në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me prejardhje nga Kina. Albulena Nreca nga Prishtina, nën një vajze 2 vjeçe, thot se ka të vështirë t'u ikë lodrave që mund t'jenë të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesin lodrat toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atë botë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, Inspektorati i Tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejoj lodra të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra fizike dhe disa kimik, pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë mbishkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudiet as përmbajtja e as prejardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve, thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendër Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grajçevci Uka.
Normalisht do të bëjmë një analizë e veçantë e atyre lodrave që janë trajtë, për shembull, që smirët pediatri, po na ju rekomandojnë që bëndë që sa më pak të nësoa me, si me thonë, prej vendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta,
Ndërkohë, Tatjana Santos, shefe për politika të kimikateve pranë Byrosë Evropiane të Mjedisit, thot për Radion Evropa e Lirë se shëndeti i fëmijëve, por edhe i personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kimikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që i mbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhëna sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodrat toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpijnë pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ministria ruse e mbrojtjes ka pretenduar se ka penguar një ofensiv masive ukrainase në Donetsk. Ajo ka pretenduar se i ka vrarë 250 trupa ushtarake ukrainase dhe se ka shkatëruar pajisjet e armatosura. Në video për të cilën Rusia ka thënë se shpërfaq betejën, shihet një betejë lufte me shumë pajisje luftarake të përfshira nga flakët. Kievi nuk e ka komentuar ende këtë pretendim dhe as Radio Evropa e Lirë nuk e ka verifikuar atë në mënyrë të pavarur. Për kundër ofensivën ukrainase se flitet shumë në muajt e fundit dhe Kievi ka thënë se nuk do të ja paralajmërim për nisje të saj. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se Ukraina e ka nisur ofensivën e shkallës së gjerë në rajonin e Donetskut duke i përdorur 6 batalione të mekanizuara dhe 2 batalione tankesh. Ajo ka pretenduar se ukrainasit kanë tentuar të deportojnë në mbrojtjen ruse, por se sipas ministrisë nuk ka pasur sukses. Moska ka pretenduar se Ukraina i ka humbur 250 trupa ushtarake dhe 16 tanke. Ukraina është duke u përgatitur që disa muaj për kundër ofensiv. Mirë po ajo ka kërkuar sa më shumë kohë që mundet për t'i trajnuar ushtarët dhe për të marrë ndihmën e ofruar nga aleatët perëndimor. Zyrtarët në Kiev kanë paralajmëruar kundër spekulimeve publike për ofensivën, duke thënë se diçka e tillë do t'i ndihmoj armikut. Planet e duan qetësinë, nuk do të ketë njoftim për nisje, ka thënë Ministria Ukrainase e Mbrojtjes dje. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.